зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Се подготвува нов закон за платите во јавниот сектор, синдикалците сметаат дека е противуставен. Уставниот суд го укина деталниот урбанистички план за центар донесен пред 8 години. Македонија ризична за нова епидемија со морбили, здравствените власти се обидуваат да го зголемат опфатот со вакцинација. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Се подготвува ново законско решение за платите во јавниот сектор. Според синдикалците, овој закон е противуставен, а за Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска текстот е во ред. Економски експерти се сомневаат дека крајната цел на законот е намалување на платите на работниците. Јасмина Јакимова.
Наместо да стави ред, новиот закон за плати во јавниот сектор ќе отвори нови проблеми. Според експертите, не може под иста кафа да се ставаат сите делови од јавниот сектор. За синдикалците пак, законот ги поништува колективните договори и социјалниот диалог, што може да доведе до пониски плати. Законот пред помалку од еден месец беше ставен на енер, за да се соберат коментари и забелешки за него, пред да влезе во процедура за донесување. Со него највисока плата во јавниот сектор ќе има председателот на државата, а сите останати се подредуваат хиерархиски, од највисоко до најниско ниво. Вредноста на бодот за нивото на работното место ќе биде иста за сите вработени во јавниот сектор, а ќе утврдува собранието на предлог на владата. Притоа ќе се креираат и платни подсистеми, врз основа на анализа на сите работни места. Од Сојузот на синдикати на Македонија се децидни дека законот е противуставен. Од СОМ пак велат дека е дискриминирачки, бидејќи остава простор владата сама да носи проценки и одлуки за платите. Бројни забелешки имаат и од Конфедерацијата на слободни синдикати, од каде зденовиве најавуваат детална анализа. Според Здравко Савевски, доктор на политички науки, синдикалец и долгогодишен активист, и самото тоа што законот се носи во ек на економска криза, кога завршува и рата на ефтини кредити, отвора сумнеж дека крајната цел е намалување на платите на работниците.
Многу веројатно, наспроти сите некои правни назлаки дека друго е целта, заведување на ред и не знам што, многу веројатно е ова да е обид за удар врз животниот стандард на вработените на во јавниот сектор.
Како што појаснува професорот Борче Давидковски, еден закон не може да регулира и плати на вработени во јавни предпријатија, и на функционери, и на оние во акционерски друштва во државна собственост, или, например, вработени во сектори како здравство и образование.
Сега се сака во еден закон многу различни категории на луѓе да се вметат, што мислам дека ќе се спомешаат работите.
Според министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, законот не е противуставен и со него ќе биде постигната целта да нема различни плати за иста работа во различни институции. Во изјава за медиумите, таа рече дека со него се става ред во јавниот сектор, бидејќи не може директор на јавно предпријатие да зема поголема плата од председателот. Законот за плати доаѓа во период кога во јавност имаше силни критики за платите на директори на јавните предпријатија, кои многу повеќе пари земаат за својата работа од онаа на премиерот, председателот и министрите во владата. Нето платата на председателот Стево Пендаровски изнесува околу 93.000 денари, но поголема плата од него земаат многу директори во фирмите кои се во државна собственост, но не се буџетски, туку се финансираат и од својата дејност. Новото законско решение исто така доаѓа во време кога синдикатите повеќе пати излегуваа на протест, барајќи усогласување на платите во јавниот сектор со минималната, која лани во февруари се покачи на 18.000 денари. Од владата тогаш најавиа креирање ново законско решение за плати, низ социјален диалог. Синдикатите сега велат дека законот го убива овој диалог.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Уставниот суд денеска го укина деталниот урбанистички план за центар донесен пред 8 години со тензии во Советот на Обштината поради незаконитоста на постапката. Следна на потек е Обштината која сега треба да изработи нов ДУП. Укинатиот ДУП ЈО-7 беше дел од судскиот предмет Плацеви на водно. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градежната Пандорина кутија на водно се затвори со денешната одлука на Уставниот суд за укинување на деталниот урбанистички план ЈО-7. Со овој план бе утврдени условите за градба за старо водно, долно водно, локалитетите Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Мало Курилово, Тасино Чешмиче и Цеќара. по оваа одлука. Општината нема да може да издава нови одобренија за градба, но тие што се веќе издадени остануваат во сила, вели портпаролката на Уставниот суд Христина Беловска.
Се што е претходно издадено останува во сила, затоа што се работи за одлука која што укинува, а не поништува. Меѓутоа, се што понатаму ќе се бара како одобрение, нема да има правен основ да се дозволи такво одобрение за градење и слично.
Со оваа одлука на Уставниот суд засега се заштитува зелениот појас од багери и нов бетон. По објавувањето на одлуката на Уставниот суд во Службен весник, општината Центар ќе треба да започне процедура за изработка на нов детален урбанистички план. Сега веќе укинатиот детален урбанистички план во 2014 година овозможи шумата на водно да се пренамени во градежно земјиште, а кога се носеше дупот. Парцели во спорната зона купија фирмите Ексико и Кара на Јордан Камчев. Подготовките за градење во овој дел почнаа пред две години. Неколку дена пред нова година, кога инвеститорот Маркеза исече дел од шумата на парцелата. Првата дозвола со која се овозможи бетонизација на водно ја издаде поранешниот градоначалник од редовите на СДСМ Саша Богданович, непосредно пред да стане од функционерското столче. Жителите на улицата Питогули, со кои тогаш разговараше Радио Слободна Европа, во чија непосредна близина е парцелата на Маркеза, беа оплашени дека ако се направи пристапна улица, објектот кој ќе се изгради може да се урне врз нивните домови. Според податоците од катастар кои ги проверуваше Радио Слободна Европа тогаш, а и сега, сосед на Маркеза, фирма со плац од 1226 метри квадратни, е Благој Мехаджиски. Со површина од 827 метри квадратни не е изградено градежно земјиште. Според тогашните информации, во блиско соседство беа и фирмите Ексико со имот од 4400 метри квадратни не е изградено градежно земјиште и Кара со 872 метри квадратни не е изградено градежно земјиште и Шума од 732 метри квадратни. При денешната проверка на податоците од катастар, еден од плацовите со големина од 3380 метри квадратни сега е во собственост на државата, односно на Агенцијата за конфискација на имот. Според пресудата во предметот плацеви на водно, овие две фирми се во собственост на осумничениот во тој предмет Јордан Камчев, а крајен собственик на тие плацеви е Никола Груевски. Поранешниот премиер Груевски за овој предмет беше осуден на 7 години затворска казна за перање пари и противправно стекнување и прикривање на имот. Нему му се судеше во отсуство, оти избега од државата и добил азил во Унгарија. Според обвинението Груевски тие парцели ги купил за себе со партиски пари. Една година затвор доби и Сашо Мијалков, прв братучет на Груевски, поранешен прв човек на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тој е осуден за помагање при кривично дело перење пари и други приноси од казнево дело. А на иста казна затвор е осуден и бизнесменот Јордан Камчев за перење пари. Во меѓувреме, Камчев си ја одлежа затворската казна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските здравствени власти се обидуваат да го зголемат опфатот со вакцинација за да спречат нова епидемија со морбили. Лани 209 родители добиле казна за невакцинирање на своите деца. Лекарите предупредуваат дека станува збор за заразна болест која може да донесе тешки компликации кај децата. Ивана Стојкова.
На Македонија и се заканува епидемија со морбили ако не се зголеми опфатот на вакцинација, предупредуваат здравствените власти. Според податоците на Институтот за јавно здравје во 2021 година, опфатот со прва доза МРП вакцина е 70,4%. Додека во претходната 2020 е исклучително низок, односно само 63% за прва доза. За 2022 година се уште не се обработени податоците, но очекувањата се дека ќе биде повторно околу 70%. Податоците се загрижувачки, вакцинација мора да се зголеми, оценува председателот на Комисијата за заштита од заразни болести доктор Александр Петличковски.
Овие податоци апсолутно не се задоволителни, бидејќи се далеку од посакуваните 95% опфат со оваа вакцина, кој што може да ни гарантира безбедност по прашање на епидемија со морбили. Мора да се подобрува, бидејќи гледаме и во околината, но и во пошироко во Европа, во светот, се случуваат избиви на морбили, кои во голем дел од завршуваат со компликации. Значи, треба да се вратиме на промовирање на вакцината како најбезбедна превенција за морбили. Моментално ние не сме во безбедна зона и реална е заканата од епидемија нова со морбили.
Малите сипаници се сметаат за високо заразно заболување и можат да предизвикаат пневмонија, енцефалит и други сериозни тешки компликации кај децата кои што не се вакцинирани. Македонија во 2019-та се соочи со епидемија во која 4 деца починаа како резултат на компликации. и тогаш опфатот беше околу 70%. Во меѓувреме од Министерството за здравство започна и сотиранска работа за следење и детектирање на деца кои пропуштиле на времено вакцинирање, но и покрај тоа одзивот кај родителите не е задоволителен белот дел од лекарите од вакциналните пунктови.
Имаме послаб позив за примање на првата доза, најчесто родителите ја одложуваат вакцината, меѓутоа ние апелираме дека во ситуација кога ни се заканува епидемија со морбили, ваквиот став е опасен и ги загрозуваат собствените деца, го загрозуваат здравето на собствените деца. Апелирала да ги донесат на време како што е по распоред за имунизација.
Вели доктор Диана Куцева Миланова од Центарот за јавно здравје во Штип. Вакцината против мали сипаници се дава во две дози, првата со навршени 12 месеци, а втората, односно ревакцинацијата, на 6 години, односно при почнување на основното образование. А Законот за заштита на населението од заразни болести предвидува и казни за родителите кои одбиваат да ги вакцинираат своите деца. Казните се движат од 350 до 650 евра. Според податоците на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, лани 209 родители добиле казни за невакцинирање на своите деца. Ризикот од малите сипаници расти во регионот. Во Србија веќе се регистрирани 11 лица со морбили. Според Српскиот институт за јавно здравје, заразени биле 8 деца на возраст под 2 години, кои не биле вакцинирани, како и тројца возрастни со непознати ни целосен статус на вакцинација. Епидемија се заканува и на Црна Гора, каде здравствените власти исто така се мобилизираат за вакцинација на децата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Документи со доверливи ознаки беа откриени во домот на поранешниот американски председател Майк Пенс. Ова е најновото во низата откритие за доверливи информации во приватни резиденции. Предходно, тајни документи беа пронајдени во домовите на председателите Джо Бајден и Доналд Трамп. Деталите ги има Гоце Атанасов.
Ниту Трамп, ниту Бајден не треба да поседуваат доверливи материјали. За време на председателскиот преоден период, записите од секоја администрација треба да бидат предадени на легално чување на Националниот архив на Соединетите држави. Незаконски е свесно или намерно отстранување или задржување на класифицирани материјали. Неуспехот правилно да се складира и обезбеди доверливиот материјал представува ризик за националната безбедност доколку тој падне во погрешни раце. Бајден рече дека бил изненаден кога дознал дека поседува доверливи информации. Трамп на социјалните мрежи, без да обезбеди докази, рече дека ги декласифицирал досијата, иако неговите адвокати одбија да го повторат тоа тврдење во судските поднесоци. Материјалите за кои станува збор датираат од времето кога Бајден беше подпредседател на председателот Барак Обама од 2009 до 2017 година и кога Трамп беше председател од 2017 до 2021 година. Правните експерти вела дека постојат остри контрасти меѓу двата случаи. Во случајот на Трамп, Националниот архив се обидуваше повеќе од една година, откако Трамп ја напушти функцијата, да ги врати сите записи што ги задржа, но без успех. Кога Трамп конечно врати 15 кутии со документи во јануари лани, службениците на архивот открија дека тие содржале доверливи материјали. Работата беше упатена до Оделот за правда, кој издаде покана за големата порота минатиот мај, барајќи враќање на сите доверливи записи. Инспекторите потоа го посетија домот на Трамп, каде што неговите адвокати предадаа повеќе материјали и тврдеа дека нема повеќе документи во просториите. Тоа се покажа дека е лажно. FBI откри дополнителни 13.000 документи, од кои околу 100 беа означени како доверливи. Во случајот на Бајден, Гарланд рече дека адвокатите на председателот ги информирале архивите и Министерството за правда во ноември, дека откриле помалку од десетина доверливи досија во плакарот во Think Tank центарот Пен Бајден во Вашингтон предходно истиот месец. По откритието, адвокатите продолжија да вршат дополнителни претеси во домовите на Бајден во Вилмингтон и Рехобот Бич, Делавер, каде што беа пронајдени повеќе документи и во декември и во овој месец. Сите им се предадени на властите. Тоа е кривично дело само ако задржувањето и отстранувањето на класифицирани записи е намерно. Обвинителите обично нема да покренат обвиненија за случајно задржување на доверливите записи, но ако има докази за можно попречување на паврата, тоа би можело да ги промени работите. Од таа причина, велат правните експерти, Трамп се соочува со значително поголема правна опасност од Бајден.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.